مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنین بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبارینگزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز قازاقستان باش مفتیسینین اکسترمیزم حقیده اسلامی مملکتلرنه آگاه لنترشگه دایر موضوعگه باقشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه هم راهلی قلز دیگن امید دمز. بزنه تینگلب بارین. Qozog'iston bosh muftisi islom dushmanlarining ekstremizmni keng tarqalishi uchun islom dinini niqob qilib olishlari haqida islomiy mamlakatlarni ogohlantirdi. Qozog'istonning bosh muftisi Serikbay Kaji Uroz juma kuni Ostonada o'tkazilgan Yevroosiyo musulmonlari ulamolarining konferensiyasidagi chiqishida qo'shni yurtlarda oxirgi yillarda ro'y berayotgan mojaro va ziddiyatlarni islomga bog'lamaslik kerak deb ta'kidlab o'tdi. Qozog'iston muftisiga ko'ra, bugungi kunda ekstremizmdan foydalanish uchun islom dinini niqob qilib olish va ushbu islom dinini buzib ko'rsatish hamda yoshlar o'rtasida salbiy fikrlarni va g'oyalarni keng targ'ib qilish harakatlari ochiq-oydin tus oldi va yaqqol namoyon etilmoqda. Ushbu muammolarga qarshi kurashning birdan-bir yo'li bu faqat musulmonlarning birligini va hamjihatligini saqlab qolishdir. Unga ko'ra, islom dini hech qaysi bir insonga va boshqa dinlarga ziyon yetkazishga targ'ib qilmaydi. Lekin g'alamiz maqsadlarni ko'zlaganlar muqaddas islom dinidan o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirishni ko'zlashmoqda. Markaziy Osiyo respublikalarida ekstremistik oqimlarning salbiy oqibatlarini va asl basharasini ommaga tanishtirish hamda ushbu guruhlarga qarshi kurashishga qaratilgan yig'ilishlarning o'tkazilishi, jumladan ishi terrorchilik guruhi bilan kurash olib borish yo'llarini o'rganib chiqish deb talqin qilinadi. Shu kabi yig'ilishlarda Markaziy Osiyo respublikalari yoshlarining terrorchilik guruhlariga qo'shilishi uchun moyilligining yanada ko'payib borayotganidan dalolat qiladi. O'rta Osiyo respublikalari ichida Qozog'istonda adashgan vahobiylik firqalariga va IShID terrorchilik guruhiga bog'liq ekstremistik guruhlar va ushbu guruhlarga homiylik qiladigan tashkilotlar ko'proq joylashgan. O'tgan yili Qozog'iston musulmonlar idorasi 180 nafar ekstremistik g'oyalarga berilgan va adashganlarni haqiqiy islomga qaytarishga muyassar bo'lganlarini qayd etishgan edi. Ushbu sohada Qozog'istonning diniy ishlari bo'yicha taniqli mutaxassislardan biri bo'lmuş Davlat Ibroyevning aytishicha, Qozog'istonda xalq ichida, ayniqsa yoshlarning diniy savodsizligi va diniy ta'limotlardan uzoqlashgani ortidan ekstremizmga bo'lgan moyillik kun sayin kengayib bormoqda. Shuningdek, ushbu diniy soha bo'yicha mutaxassisning bildirishicha, yoshlarning ekstremizm guruhlariga moyilligining sabablaridan biri bu ijtimoiy muammolardir. Ayni paytda ekstremistik guruh a'zolarining aksariyatini 25-35 yoshlardagi qishloq aholisi tashkil etmoqda. Qozog'istonning diniy ishlari bo'yicha eksperti Davlat Ibroyevga ko'ra, ushbu diniy ekstremistik guruhlarga borib qo'shilayotganlar yoki ularning g'oyalariga nisbatan moyilligi ortib borayotgan ushbu chekka hududlarda yashaydigan kishilar qashshoq va nochor ahvolda hamda faqir oilalarda ulg'aygan hamda oliy o'quv yurtlarida ta'sil olmagan. Shu singari kishilar qamalgunlariga qadar ishsiz bo'lgan. Shu bilan birga ayrim xalqaro doiralar terrorchilik guruhlarining maqsadlarini ko'zlab, ekstremistik oqimlarni kengaytirish va ko'paytirishga yirik mablag'larni saflashmoqda. Shu masala yuzasidan islomiy tadqiqot sohasidagi ekspert Shayx Rayhon Rizo al-Azhari shunday fikr bildirmoqdaki, g'arb ommaviy axborot vositalari noto'g'ri va bo'lmag'ur mavzularni nashr etishi va islomdan qo'rqitishiga doir harakatlarni yanada jadallashtirishlari g'arblik yoshlarning ekstremistik g'oyalarga moyil bo'lishlariga turtki beryapti. Shayx Rayhon Rizo al-Azhariyning ta'kidlashicha, musulmonlarning samoviy kitobi bo'lmuş Qur'oni Karimda hatto yeb ichishda ham isrofga yo'l qo'ymaslik, parhez qilish va haddan oshmaslik haqida oyatlar kelgan. ushbu haqiqatlarning bari shuni ko'rsatmoqdaki, ekstremizmning manbalari va mablag'lari islom olamidan tashqarida bo'lib, ular terrorchilik va ekstremistik oqimlarni qo'llab-quvvatlash, ularga ko'rsatmalar berish va yo'l-yo'riq ko'rsatishni o'z zimmalariga olishgan. Shu kabi xalqaro jarayonlarning girdobiga bilimsiz, savodsiz va ehtiyojmand hamda faqir musulmon xalqlari tushib qolmoqda. Boshqa ibora bilan aytganda, moddiy yetishmovchilik va yetarli darajada diniy ta'lim olmaslik O'rta Osiyo mamlakatlari va Kavkaz mintaqasi yoshlarining islom diniga yot bo'lgan ekstremistik oqimlarga moyilligining asl sababi deb talqin qilinadi. Hozirgi asrga kelib, hayot sur'atlarining o'ta shiddatli va murakkab tus olgani, axborotning aql bovar qilmas darajada tez almashinib borayotgani bilan izohlash mumkin. Bugun ayrim kuchlar tomonidan turli yo'llar va vositalar bilan targ'ib etilayotgan axloqsizlik, fikrsizlik, bir so'z bilan aytganda, g'alamizlik g'oyalar tajribasiz yoshlarni shu tariqa o'z domiga tortmoqda. Globallashuv natijasi bo'lgan ommaviy madaniyat dunyo yoshlarining hayot, borliq, madaniyat, san'atga bo'lgan qarashlarini o'zgartirib, dunyoqarash va tuyg'ulari qashoqlashuviga olib kelyapti. Mutaxassislarning fikricha, ushbu ta'sirlarga berilgan inson o'zining noodatiy, g'ayri-axloqiy harakatlari noto'g'ri ekanligiga shubha qilmaydi va zalolat botqog'iga cho'kib boraveradi. Bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan bir qarashda arzimas bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin. Shu bois islom diniga yot bo'lgan g'oyalarga jalb etish bir ko'rinishda o'zaro tenglik va umumiylik targ'ibotidek tuyuladi. Lekin tub mohiyatiga e'tibor qaratilsa, bunday niqob ostidagi harakatlar musulmon millatining o'zligini yo'qotish, ajdodlari tomonidan asrlar davomida qadrlab kelinayotgan muqaddas islomiy tushunchalarga zarba berish, boshqacha aytganda, kishini o'zligidan judo qilishga qaratilgandir. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.